ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი 9 საათია ახლა გეტყვით რომ გადაცემას დღეს გავუძღებით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი და დავიწყებთ ახალი ამბებით ახალ ამბებამდე მოდი გადმოგცემ ნინო ყვავილებს ვითომ
დიდი მადლობა ვირტუალური ყვავილები
ვითომ ყვავილები
მიღებული მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს გაეროს წარმომადგენელი ჰუმანიტარულ საკითხებში ვალერი ამოშეშფოთებას გამოთქვამ სირიის ქალაქ ჰომსში არსებულ მდგომარეობაზე. ის ქალაქს 4 შაბათს ეწვია მისი განცხადებით ქალაქში რამდენიმე უბანი, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მხარდაჭერებს შორის მთავარი შეტაკებები მიდიოდა მთლიანად განადგურებულია. ბრძოლები ჰომსში 4 შაბათსაც გრძელდებოდა. ოპოზიცია 19 ადამიანის დაღუპვის შესახებ იტყობინება, როგორც დღეს ხდება ცნობილი სირიის ნავთობის განვითარების მინისტრის მოადგილემ აბდო ჰუსამ ჰუსამედინმა თანამდებობა დატოვა და ის ოპოზიციის მხარეს გადავიდა. ჩანაწერები მისი განცხადების შესახებ ინტერნეტ საიტზე YouTube-ზე გავრცელდა. შეერთებული შტატების მინისტრმა ლეონ პანეტამ კი 4 შაბათს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზად არის დაეხმაროს სირიის ოპოზიციას, მაგრამ არა სამხედრო აღჭურვილობით. შეერთებული შტატების ინტერვენციამ სირიაში შესაძლოა სრულმასშტაბიანი სამოქალაქო ომის პროვოცირება მოახდინოს, განაცხადა ლეონ პანეტამ. რესპუბლიკელი მიტ რომნის კონკურენტები არაპირებენ შეწყვეტონ წინასაარჩევნო კამპანია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეგრეთ წოდებულ სუპერსამშაბათს დამარცხება იწვნიეს. 6 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების 10 შტატში ჩატარდა რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები, რის გამოც ამ დღეს სუპერსამშაბათს უწოდებენ. რომნიმ გამარჯობა მოიპოვა 10 შტატიდან 6-ში, მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ოჰაიოში. ჯერ არც ერთ რესპუბლიკელს არ მოუპოვებია საპრეზიდენტო არჩევნებზე თავისი პარტიის კანდიდატად ნომინაცია, სწორედ ოჰაიოში გამართულ შიდა პარტიულ არჩევნებში გამარჯვებული ჯობის გარეშე. მით რომნის წინასაარჩევნო შტაბი 4 შაბათს აცხადებდა, რომ რომნის კონკურენტები მათემატიკური კანონების იგნორირებას ახდენენ, თუმცა ნიუტ გინგრიჩი, რიკ სანტორუმი და ლიბერტარიანელი რონ პოლი, სხვა კანდიდატები, აცხადებენ, რომ წინასაარჩევნო მარათონის დატოვების მიზეზს ისინი ვერ ხედავენ. გაერო ავღანეთის ხელისუფლებას ქალთა უფლებების შესახებ კანონის შემოღებისაკენ მოუწოდებს. ავღანეთში გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელის ჯორჯეტ განიონის სიტყვებით, ქვეყანაში ძალიან ხშირად ირღვევა ქალებისა და გოგონების უფლებები. ერთი დღით ადრე აღნიშნულ განცხადებამდე ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაი მხარი დაუჭირა ავღანელ რელიგიის მსახურთა წინადადებას იმის შესახებ, რომ ქალებს კაცებთან ერთად მუშაობა და სწავლა აეკრძალოთ და ასევე აეკრძალოთ მოგზაურობა კაცი თანხლების გარეშე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის იმუშაოს ახლად არჩეულ პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. კლინტონმა აღიარა შეშფოთება, რომელიც ახლავს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების სამართლიანობას და გამოხატა მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავების გამო შეშფოთება, მაგრამ თქვა, რომ პუტინი აშკარა გამარჯვებულია და რომ შეერთებული შტატები მზად არის იმუშაოს მასთან, როცა ის ოფიციალურად დაიკავებს პრეზიდენტის თანამდებობას. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისია კი გუშინდელ სპეციალურ სხდომაზე საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა. ამის შესახებ ვესტი უწყება. ცესკოს მონაცემებით ვლადიმერ პუტინმა ამომრჩეველთა ხმების 63.6% დააგროვა. ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ 6.22%, გენადი ზიუგანოვმა 17.18%, სერგეი მირინოვმა 3.95%, მიხეილ პროხოროვმა კი 7.98% მიიღო. ცესკოს მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა რუსეთის მოქალაქეთა 75.14% მიიღო. რაც შეეხება საქართველოს ქართული მხარე თურქულ მხარესთან აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს, ამის შესახებ კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუამ მთავრობის სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა გუშინ. რურუას განმარტებით აზიზიეს მეჩეთი აშენდება იქ, სადაც საქართველოს მთავრობა გადაწყვეტს. მინისტრის თქმით, ეს საკითხი ოშკის ფიზიკურად გადარჩენის თემაზეა მიბმული. ოშკი არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი და მისი დანგრევის პასუხისმგებლობას ბუნებრივია ვერ გავექცევით, ამიტომ ეს არის გადასარჩენი და ამის სანაცვლოდ თურქული მხარე ითხოვს საქართველოს ტერიტორიაზე ძალიან მცირე მეჩეთის აშენების უფლებას, იქ სადაც მათ ადგილობრივი ხელისუფლება მიუთითებს ფიქრობეს ნაბიჯი არის გადასადგმელი და ჩვენ ამ ხელშეკრულებას ხელს მოვაწერთ, განაცხადა ნიკარურუამ.
ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგწერებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია. ნინო, ბარე მისიც გითხარი რა ამინდი გველის ახლა რა
გიგმავდია.
მე მოგითხარი.
კუთაისში 6 გრადუსი სითბოა ნავარავდები, ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს იქ დღეს, ზუგდიდში პლუს შვიცელიან სინოპტიკოსები, მესტიაში მინუს 5 გრადუსი უნდა იყოს, ნავარავდებია მცირე თოვლი, ამბროლაურში სინოპტიკოსები პლუს 2 გრადუსელიან. სოხუმში ჰაერი წესით 6 გრადუსამდე უნდა გათბეს, ბათუმში 8 გრადუსი სითბოა წინასწარ ნავარავდები, ასე ვთქვათ, გორი პლუს 3, მცირე თოვლია იქ მოსალოდნელი, ცხინვალში მხოლოდ 0 გრადუსი იქნება, შესაძლოა მცირე თოვლი, გუდაურში მინუს 7 ცელიან სინოპტიკოსები, თელავში დღეს კი 6 გრადუსი სითბო იქნება, რუსთავში 9 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, ცვალებადი ღრუბლიანი დღე, თბილისში 8 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, ასევე ცვალებადი მოღრუბლობა, სხვათაშორის წუხელ გვიან ღამით სახლიდან რომ გამოვედი თოვდა თუ შეამჩნიეში
ხამე რომ გამოხვედი სახლიდან რომ თოვდა
და გვერდში აღმოჩნდა. ხამე გამოვედი საყიდლებზე სახლიდან და თოვდა და რომ შევბრუნდი და შემდეგ ფანჯარაში გადავიხედე აღარ თოვდა. მაგრამ მაინც თოვდა.
კარგი. კარგი. ჩვენ გვჯერაშია ნინა რომ იყო ერთი
დამერწმუნებიანი
პატარა მომენტები თოვდა. ამაზე არავინ გამოთავს. 9 საათი და 7 წუთია. ვაქცერებთ გადაცემას. მინდა გითხრათ რომ თუ გაქვთ მობილური ტელეფონი, smartphone-ი, რომელსაც არის Android-ის ოპერაციული სისტემა, შეგიძლიათ ჩვენი რადიო თავისუფლების მობილური აპლიკაცია ჩამოწეროთ, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოწეროთ Android მარკეტიდან, როგორც ყველა სხვა პროგრამას იწერთ, ან შეხვიდეთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz-ზე და იქ დაგხვდებით ბმული, რომელიც გადაგიყვანთ და ჩამოგაწერებთ ამ პროგრამას. რისთვის არის კარგი? ახალამბებს წაიკითხავ. ახალამბებს წაიკითხავ, ყველაფერს, ყველაფერი რაც საიზია შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს მობილურ აპლიკაციაში, ოღონდ სპეციალურად გაკეთებული არის, ისე რომ მობილური ტელეფონისთვის ვერსია ადვილი იყოს გამოყენება. ანუ დიდი ის არის მენიუ, რომ თათიცრო დააჭერა დულად გადახვიდე, მაგისთვის არის შექმნილი.
უფრო ხშირად იქნებიან ჩვენთან ჩვენი მსმენელები.
იმედია, ვისაც აქვს Android-ის ტელეფონი, თუ არ ხდები iPhone-ისთვისაც არის მსგავსი პროგრამა, თუ გაეშვა კონგონი, კი, მაგას გავარკვევთ დღეს უბრალოდ, მაგრამ მე ჩამოვწერე დღეს Android-ის ტელეფონი მაქვს და ძალიან გმაყოფილი ვარ, ნახულობ რაც მინდა და როგორც მინდა.
ეს ის. მეც დავემოწმები ნიკოს, რომ მთელი დღე უჭირავს ტელეფონი და ესე რაღაცებს იქ საქმიანობს.
გააგზავნე გადაცემას, მოდი და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ელა კუნჯულია მოამზადა, რომელიც შეეხება აირას. კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა იმპირთა ახსნა განმარტებები გამოაქვეყნა, რომლებმაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მასშტაბის შემოწირულობა გადაურიცხეს ქართულ ოცნებას. ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობა ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებს და პარალელურად იმის დამტკიცებას ცდილობს, რომ ის აბსოლუტურად უსამართლოდ არის მიჩნეული კონტროლის პალატის მონიტორინგის სუბიექტად. როგორც უგეთხარით, სიუჟეტი ლელა კუნჯულიას მომზადებულია.
დიდ მარტს კონტროლის პალატაში ქართული ოცნების მიერ 6 იანვარს შეტანილი საჩივარი განიხილებოდა. საზოგადოებრივი მოძრაობა აპროტესტებს მონიტორინგის სუბიექტის სტატუსს და მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური ჯგუფისადმი სიმპათიის გამო მისთვის დაწესებული ფინანსური კონტროლი გამოხატვის თავისუფლებას ეწინააღმდეგება. 7 მარტის შეხვედრაზე ჟურნალისტები ვიდეო კამერების, აუდიო ჩამწერებისა და მობილური ტელეფონების გარეშე დაუშვეს და ისიც მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების ადვოკატებმა ზაქარია ქუცნაშვილმა და ალექსანდრე ბარამიძემ გააპროტესტეს შეხვედრის მედიისთვის სრულიად დახურვა ული ფორმატი. გახელვის შედეგი ჯერჯერობით უცნობია, რადგანაც კონტროლის პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით შედეგებს წერილობითი სახით გააცნობს მომჩივან მხარეს, თუმცა როდის ეს ჯერჯერობით გაურკვეველია. ალექსანდრე ბარამეძისთვის უცნობია, თუ რატომ არესტრებოდა განხილვას კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე. შეხვედრაში მისი სამი მოადგილე მონაწილეობდა, თუმცა ადვოკატის შტაბეჭილებით მათ საერთოდ არ ეტყობოდათ საქმისადმი რეალური დაინტერესება.
მათ მოისმინეს ჩვენი მოსაზრებები, ზეპირად ის რაც წერილობით ჩვენ ისედაც ჰქონდა წარდგენილი, ანუ ახალი ამხრივ მათ არაფერი მოუსმენია, რაიმე კითხვები მათ არ გაჩენიათ და რაიმე მტკიცებულებების დამატებითის გამოთხოვის სურვილიც არ ქონიათ. აქედან გამომდინარე, სრულფასოვანი ესე ვთქვათ გამოკვლევა საქმის ვითარების მათ შეიძლება ითქვას რომ არ ჩაუტარებიათ.
ადვოკატ ალექსანდრე ბარამიძის განცხადებით, საზოგადოებრივი მოძრაობა ცალკე გაასაჩირებს ბოლო პერიოდში გამოვლენილი ზეწოლის ფაქტებს, რომლებიც ქართული ოცნებისთვის თანხების გადარიცხვას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, კონტროლის პალატამ საეჭვოდ მიიჩნია რამდენიმე ასეთი ფაქტი. გავიხსენოთ, ცოლქმარმა ბესიკ მუმლაურმა და თამაშა ჩიტაიამ საერთო ჯამში თებერვლის დასაწყისში ქართულ ოცნებას 15,000 ლარი, ხოლო მარიამ მეტრეველმა და ვახტანგ გედიშერაშვილმა 10,000 ლარი გადაურიცხეს. 7 მარტს კი კონტროლის პალატის სამსახურმა მართებული ინფორმაციის გავრცელება ცელების მიზნით გამოაქვეყნა ამონარიდები ამ მოქალაქეების ახსნა განმარტებებიდან. ირკვევა, რომ ქართული ოცნებისთვის შემოწირულობის გადარიცხვის მოტივაციად ძირითადად სახელდება მადლიერების გზნობა, რაც მოქალაქეებს ბიძინა ივანიშვილისგან წლების მანძილზე მიღებული დახმარების გამო გაუჩნდათ. მიუხედავად იმისა, რომ შემოწირულობის ადრესატი მათ საკუთარი ნებით შეარჩიეს, მას მხოლოდ დანაზოგი გადაურიცხეს და ფიქრობენ, რომ კანონი არ დაურღვევიათ, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე 6 მარტის განცხადებაში ყურადღებას მაინც თანხების საეჭვო წარმომავლობაზე ამახვილებს.
ამასთან გასაუბრების შედეგად ვერ დადასტურდა, რომ მათ რაიმე შემოსავალი გააჩნდათ, ან შემოსავლების წყარო ზოგადად დასაბუთებული პასუხი ვერ გაქვთ. შესაბამისად, ჩვენ ვახორციელებთ ამ სუბიექტების მიერ განხორციელების შემოწმების მონიტორინგს და შედეგებს ვაწნებებთ საზოგადოებას.
მაშინ როცა კონტროლის პალატა გამოკითხულ მოქალაქეებს ფულის გათეთრების სქემის მონაწილეებად აღიქვამს, ქართული ოცნება მათ ხელისუფლების ზეწოლის ობიექტებად მიიჩნევს. როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობის იურიდიული ჯგუფის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მოგლაძის ფუნქციაში არ შედის იმ პროცესების კონტროლი, თუ როგორ განკარგავენ ადამიანების საკუთარ თანხებს. პროცესი, რომელსაც კონტროლის პალატა ფულის გათეთრებად აღიქვამს, შპს ქართულ მშენებლის თანამშრომლის ნუგზარ ხუციშვილის საქმით დაიწყო, რომელსაც მონიტორინგის სამსახურმა მიღებული პრემიის ნახევრის 20,000 ლარის უკანონო გადარიცხვაში დასდობრალი და 200,000 ლარითაც დააჯარიმა. 5 მარტს კი ქართულ ბანკის იურიდიული სამსახურის უფროსმა რამაზ ქურდაძემ თანამდებობა დატოვა და მიზეზად დაასახელა მასზე განხორციელებული ზეწოლა, რომ მისთვის დარიცხული სოლიდური პრემიის ნაწილი ქართული ოცნებისთვის გადაერიცხა. კონტროლის პალატას იგივე ტიპის ინფორმაცია მიაწოდა ფასიანი ქაღალდების განყოფილების უფროსმა ზვიად ხუხუნაშვილმა, თუმცა ზეწოლის ფაქტი კატეგორიულად უარყო კონტროლის პალატაში 7 მარტს დაბარებულმა ნატო ხაინდრავამ, ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველმა მოადგილემ. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ხსენებულმა თანამშრომლებმა პრემიები ბოლო პერიოდის დაძაბული მუშაობის გამო დაიმსახურეს და მათ არავინ დააკისრათ თახის ქართული ოცნებისთვის გადარიცხვის ვალდებულება. ქართული ოცნების პრესპიკერს მაია ფანჯიკიძეს საეჭოდ მიაჩნია, რომ რამაზ ქურდაძე თებერვლის დასაწყისში ჩარიცხული პრემიის თაობაზე მარტის დასაწყისში ალაპარაკდა და ასევე გარკვეული ეჭვების საფუძველს იძლევა ის ფაქტი, რომ რამაზ ქურდაძის და განათლების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობის პრესპიკერი ვარაუდობს, ხელისუფლებამ რამაზ ქურდაძის მისამართით გარკვეული წნეხის მექანიზმი გამოიყენა.
თუკი აქამდე ხელისუფლება მშვიდად ეგუებოდა იმას, რომ ოჯახის ერთი წევრი იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი და მეორე მუშაობდა ისეთ ადგილას, საიდანაც ახლა წამოვიდა ოპოზიციური მოძრაობა, ასე ვთქვათ, ანუ ეს ბანკი ასოცირებულია რასაკვირველია ბიძინა ივანიშვილთან, ეტყობა ეს ტოლერანტობა აღარ ეყოთ და რაღაცა ზეწოლა განხორციელდა მასზე.
ამგვარი ეჭვების მიუხედავად ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ბედი ელით კონტროლის პალატის მიერ ეჭვმიტანილ მოქალაქეებს და უცნობია დაეკისრება თუ არა მათ რაიმე სახის ჯარიმა.
ეს გახლდათ ლელა კუნჭულია. ვაგრძელებთ გააცემას. საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით მიმდინარე კამპანიის SNG ხებას ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას იმ ძირითად მოთხოვნებს შეახსენებენ, რომლებმაც საარჩევნო გარემო თვისობრივად უნდა გააუმჯობესონ. მოძრაობის წევრებს არ აკმაყოფილებთ პარლამენტის თავმჯდომარის დაპირება, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები არ შეზღუდავს არასამთავრობო ორგანიზაციების და იმ საერთაშორისო ფონდების ლეგიტიმურ აქტივობას, რომლებიც პარტიების განვითარების კუთხით მუშაობენ. რას ითხოვენ მოძრაობის აქტივისტები და რა არგუმენტებს უპირისპირებს მას საპარლამენტო უმრავლესობა? ჯიმში რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით დაწყებული კამპანიის წევრებს პარლამენტის თავმჯდომარე ბიუროს უკანასკნელ სხდომაზე გამოეხმაურა. დავით ბაქრაძე იურიდიულ და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტებს კანონის ტექსტის რედაქტირება და მესამე სექტორთან აქტიური კონსულტაციების წარმოება დაავალა.
შესაძლებელია ტექსტის შეცვლა ისე, რომ ერთის მხრივ არ დაზიანდეს კანონის მიზანი და ამოცანა და მეორეს მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდეთ იმის განცდა, რომ მათ ლეგიტიმურ აქტივობებს ეს კანონი არანაირი ფორმით არ შეზღუდავს. იმედი მაქვს ასევე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გამოიჩენენ შესაბამის რაციონალურ და კონსტრუქციულ მიდგომას და მოხერხდება საბოლოო შეთანხმების მიღწევა.
თუმცა საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტის თავმჯდომარეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის საჭირო სხვა პირობებს აჩიახსენებენ. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პარტიებისათვის თანაბარი საარჩევნო პირობებისა და მოქალაქეებისათვის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი წინადადებების გათვალისწინება.
გაუქმდეს ამომრჩევლის სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობა და მთელი პასუხისგებლობა ამომრჩევლის მოსყიდვის შემთხვევაში დაეკისროს პარტიას ან იურიდიულ პირს. შემდეგ განისაზღვრის კონტროლის პალატის მოქმედების ფარგლები, რათა მას არ მიეცეს თავისუფალი მანიპულირების საშუალება. შემდეგ შემცირდეს დადგენილი არაგონივრული სანქციები პარტიებისა და სხვა პირებისთვის.
კეთი ხუციშვილის თქმით, ასევე დეტალურად გასაწერია ყადაღის წესი, რომლის უფლებაც მიენიჭა კონტროლის პალატას, ისევე როგორც განსასაზღვრია სასამართლოს როლი გონებაზე ყადაღის დადებისას.
დავიწროვდეს იმ პირთა წრე, რომელიც შესაძლებელია დაექვემდებაროს პარტიისთვის დადგენილ შეზღუდვებს. აღნიშნული შეზღუდვები კი გავრცელდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირებზე, რომელთაც განცხადებული აქვთ საარჩევნო მიზნები და ამ მიზნებისთვის გასწევენ ხარჯებს.
კეთი ხუციშვილის თქმით, სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად სხვა არაერთი ლების მიღებაა საჭირო. თამარ ჩუგოშვილიც მოძრაობა ეშენგეხებას ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელი ამბობს, რომ მოქმედი კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კონტროლის პალატას თავისუფალი მანიპულირების საშუალებას აძლევს.
მაშინ როდესაც არ არის გაწერილი ვის ეხება შეზღუდვა და როგორ უნდა მოხდეს ამ შეზღუდვის გამოყენება, მის სამართლიან გამოყენებაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით უბრალოდ არასერიოზული არის. მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში კონტროლის პალატამ გაშიფრა გარკვეული გადარიცხვები. თუ კი ვთქვათ ამიტომ სიყენებს, მაშინ მანეს მიდგომა უნდა გამოიყენოს თანაბრად ყველა სუბიექტთან მიმართებით და ყველა პარტიის ყველა ინდივიდუალური შემომწირველი შემთხვევაში ასეთივე დარწმუნებული უნდა იყოს კონტროლის პალატა, რომ გადარიცხვების უკან არ დგას მაგალითად რაღაცა უკანონო გარიგებები.
საპროტესტო მოძრაობის წარმომადგენლების თქმით, პარტიებისა და სხვა პირებისათვის დაწესებული სანქციებიც მათი არაგონირულობის გამო დროულ შეცვლას საჭიროებს. ასე ფიქრობს ირაკლი მელაშვილი, ხელმძღვანელი კოალიციისა არჩევნების თავისუფლებისათვის.
ერთი და იგივე პირმა პარტია სამ პარტიას 40-40,000 ლარი რო გადაურიცხოს, მეორე და მესამე პარტია, როდესაც თავის ანგარიშზე ფულს ნახავს, ის ჩაფულს, რომ ეს არის კანონიერი, ამ დროს იმის გამო, რომ იმ პირმა დაარღვია კანონი, ვინც გადარიცხა, იმის გამო, რომ ჯამში 60,000-ზე მეტის გადაირიცხვის უფლება არ ქონდეს, პარტია შეიძლება დაჯარიმდეს და მესამე პარტია მაგალითად დაჯარიმდება 400,000 ლარი ამ თანხის სამმაგი ოდენობით.
თუმცა ოპონენტების არგუმენტების დიდ ნაწილს არ იზიარებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ბალავაძის თქმით, მოსყიდვის შემთხვევაში ლოგიკურია როგორც ქრთამის მიმცემის, ისე ამღების დასჯა. ბალავაძეს განსხვავებული პოზიცია აქვს საჯარიმო სანქციების მოცულობასთან დაკავშირებითაც.
ეს არის პრევენცია, ხوار უნდა დააშავო და აღარ გადაიხდი, მარტივია. თუ სიტყვაზე მომ 400,000 მარტივად თუ ვთქვა, ათეთრებ და ამაში 40-ს გადაიხდი. ზემოდან რა თქმა უნდა გაათითებს, ხომ ლოგიკა ეს არის. ამიტომ თავარია რომ არ მოხდეს ეს. როცა არის ტექნიკური სახის რაღაც გადაცდომა და ამაზე არის თქვა რაღაც სანქცია, რომელიც არის არადეკვატური, ეს გასაგებია, მაგრამ როცა ამას მიზანმიმართულად აკეთებ და იცი, თავისთავად უნდა ისაჭვის. რა თქმა უნდა, უფრო დიდი პასუხისგებლობა ის არის, ვინც ცდილობს რომ მოისყიდოს, მაგრამ ის ვინც ამაში მონაწილეობს, ის თანამონაწილეა.
საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების საჭიროებაში საერთაშორისო ორგანიზაციებით დაარწმუნოს. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციების იმედი აქვთ მოძრაობა ეშენგეხებას წევრებსაც, რომლებიც საარჩევნო გარემოს შეფასება მონიტორინგის მიზნით საქართველოსი გრძელვადიანი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის მოწევას მოითხოვენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, შესაბამისი შინაარსის წერილს მთავრობას 9 მარტს გაუგზავნიან.
Да, ასევე ჩვენ მივმართავთ ევროკავშირს და მივმართავთ ეუთოს იმისთვის, რომ მათ დღის წესრიგში ჩასვანეს საკითხი და თავისი მხრიდან გავლენა მოახდინონ საქართველოს ხელისუფლებაზე, რომ მათ მოიწვიონ საერთაშორისო დამკვირვებლები.
სიუჟეტი მომამზადა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა, ის დასრულდა ეკა გიგაურის ხმით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის. ვაგრძელებთ გააცემას და გეტყვით ახლა დღევანდელი დღის ერთგვარ ანონსი ქვია დღეს რა მოხდება იმას. დღევანდელ დღეს უამრავი რაღაცაა დაგეგმილი და სრული უმრავლესობა აქედან, უმეტესობა აქედან არის 8 მარტთან დაკავშირებული. ზოგი მიდის რაოდენ გასაოცარს არ უნდა იყოს ნინო მართალი ხარ, არის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების სამთავრობო თუ ოპოზიციური, სამთავრობო და სახელმწიფო თუ ოპოზიციური ხვდებიან მარტო ხელადედებს და ასე შემდეგ. დანარჩენი რაც არის იმას გეტყვით, თქვათ კინოსახში მარტის არის მიწული საღამო ტარდება პირველ საათზე, რომელშიც მოწილებს ხანდაზმული ქალები მიიღებენ. ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ახალგაზრდა მედიკოსთა კავშირი სახალხო დაცვის აპარატი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით ატარებს სემინარს გენდერული თანასწორობის შესახებ. ექსპო ჯორჯიას მე-6 პავილიონში ცნობილი ქართველი ქალები ნარდში საქველმოქმედო თამაშს ჩაატარებენ. თბილისში მარჯანიშვილის მეტროსთან პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი და გაერთიანების წარმომადგენლები სიმბოლურ აქციას ჩაატარებენ და შემხოდრ ქალებს თაიგულებს აჩუქებენ.
იქ მაინც უნდა წავიდე ნიკო, შე რო ვირტუალურ ყვავილებს არიქე ფიქსავ.
ჯერ ახალ ამ შემთხვევაში შეიძლება შეიძლება წახვიდე და მითონ შემთხვევით გაიარე და მოხსენე ყვავილს. და დღეს გაეროს ახალ ერთობლივ პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოსთვის პრეზენტაცია ტარდება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ჩვენც გადაცემაში სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ, აი ახალ პროგრამაზე. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი იქნება ჩვენთან ერთად დაახლოებით ასე 15 წუთში. და ამას გარდა გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის და სხვა გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრიფინგი ჩატარდება, რომელიც კაშხლების მასობრივ მშენებლობასთან დაკავშირებულ ახალ კანონდარღვევებზე ილაპარაკებს. საღამოს არის 8 საათზე რუსთაველის თეატრში მაი ბარათაშვილის და ჯგუფის შინის კონცერტი. ეს არის დღევანდელი დღე, რა მოხდება. მაინდე ვაგზავნებთ გადაცემას რეგიონების ამბებით. ახალშენის მოსახლეობა ქალაქის მერიისგან მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნვას და სახლებისთვის მისამართების მინიჭებას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ ახალშენი ბათუმის საზღვრებში მოექცა, მაგრამ ყურადღებას მათ არავინ აქცევს. ბაჩო კურაბანიძეს მოუსმინეთ.
ოფლი ახალშენის მეურნეობის ტერიტორიაზე მცხოვრები დაახლოებით 400 ოჯახი ბათუმის მერიას მუნიციპალური ავტობუსის დანიშნვას თხოვს. მოსახლეობა ამბობს, რომ ამ ქუჩაზე მოძრავი სამარშრუტო ტაქსის სკოლაში მიმავალ მოსწავლეებს არ უჩერებს, რის გამოც მოსწავლეები ან სკოლაში აგვიანებენ ან გაკვეთილებს საერთოდ აცდენენ.
ჩვენი მოთხოვნა არის მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნა, იმიტომ რომ დილის საათებში სამსახურში წასვლა ძალიან ჭირს, გადატვირთულია ტრანსპორტი და არ ხერხდება აქედან დროულად სამსახურში გამოცხადება. და საღამოს საათებში უკვე 9 საათზე, 8 საათიდან 9 საათამდე უკვე ტრანსპორტი აღარ მოძრაობს და ქალაქიდან აქამოსვლა უკვე გართულებულია, ფეხით გვიწევს ამოსვლა.
იზოლებული გავხდი, გამოყოლოდი ბავშვს, გადავდე კი მარშრუტკას წინ, რომ დაეჩერებინა, მაგრამ აგიარა ეს გზა და გააგრძელა გზა და ბავშვები კი დამჩა ისევე. არის ეს მარშრუტები გადატვირთული ყოველთვის. სამუშაოა ხო, რაღაც არის ხო, მივდივარ დილით, არა? არ არის საშუალება იმდენი, რომ ჩვენ გავყვეთ მარშრუტკას.
გარდა იმისა, რომ დასახლებაში ავტობუსი არ დადის, რაც ადამიანებს გადაადგილების პრობლემას უქმნის, სახლებს მისამართებიც არ აქვს. როცა იგი მცხოვრებლებს ტაქსის ან სასტრაფ დახმარების გამოძახებას ჭირდებათ, მცხოვრების სახლებს ვერ აგნებენ, რადგან მას შემდეგ, რაც ხელოჩაურის ეს ნაწილი ბათუმს შეუერთდა, ტერიტორიისათვის ქუჩების სახელი საკრებულოს ჯერ არ დაუდგენია.
ადრე მივეკუთვნებოდით ხელვაჩაურის რაიონს, ახალშენის მეურნეობას. ახლა ეს ტერიტორია გადაეცა ქალაქს. და რომ დაგჭირდება დაუშვათ ან სასტრაფოს დახმარება დაგჭირდება ან რაღაცა ან ტაქსის გამოძახება ან რაღაცა, მისამართი არა გვაქვს, რომ უთხრათ რა მისამართზე მოვიდეს. მოვითხოთ, რომ თუ ქალაქი ვართ, სახელწოდება ან ქუჩის სახელწოდება მიგვაკუთვნონ.
მოსახლეობა მუნიციპალური ავტობუსის დანიშნვის თხოვნით ქალაქის მთავრობას განცხადებით სამჯერ მიმართა. განცხადება უკვე მიიღო ბათუმის ავტოტრანსპორტის სამსახურმა. სამსახურის დირექტორი გია ლორი ამბობს, რომ ავტოტრანსპორტის სამსახურში ავტობუსის დანიშნვის თხოვნით ბევრი განცხადებაა შესული. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ყველა განცხადების დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდება, რადგან ავტობუსების რაოდენობა საკმარისი არ არის. თუმცა აქვე განმარტავს, რომ წლის განმავლობაში კიდევ ახალი ავტობუსების ჩამოყვანა იგეგმება და შესული განცხადებებით საკრებულოში განხილვის შემდეგ დაკმაყოფილდება.
განცხადების განხილვა, ჩვენ წინაკვირას განვიხილეთ ეს განცხადებები. ახლა მოქმედი ჯგუფი ყავს, მარკეტინგის მენეჯერი, ოპერაციის უფროსი და კიდევ სხვა ჯგუფები გავლენ ამ განცხადების შესასწავლად და თუ იქნება რაიმე საშუალება, აუცილებლად მოხდება ამ მოქალაქეების დაკმაყოფილება, რა ხოლმე და მხოლოდ ქალაქ ბათუმის მერიასთან და საკრებულოსთან შეთანხმების შემდეგ. ვიმედოვნებ, რომ დავაკმაყოფილოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ იმდენი სახის რა იმ რაოდენობის ტრანსპორტით დღესობით არ აქვს, რომ ეს ყველა განცხადებები დავაკმაყოფილოთ. ისინი უამრავია შემოსული ყველა მოსახლეობის ნაწილი თხოვს, რომ იყოს ავტობუსები.
როგორც ბათუმის მერიაში ამბობენ, ახალშენში მცხოვრებთა პრობლემები პერიოდულად მოგვარდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ახალ კი ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ენისელის პრობლემა ვთქვათ, სადაც სასმელი წყალი კვირაში ერთხელ მოდის, ვისით რამდენიმე საათით, არადა სოფლისთვის განკუთვნილია სასმელი წყალი სოფელ საბუის ჰესიდან. რა გამოსავალი ასეულ სიტუაციიდან რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში მოისმინეთ.
სოფელი ყვარელში, რომლის მოსახლეობასაც სასმელი წყალი კვირაში მხოლოდ ერთი დღე და ისიც რამდენიმე საათი მიეწოდება. ენისელის 2000 კაციანი დასახლება ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას და დაპირებების შესრულებას ითხოვს. როგორც ენისელში გვითხრეს სასმელი წყლის პრობლემა, მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც სოფელ საბუეში ელექტროსადგურმა დაიწყო ფუნქციონირება.
კვირაში ვითომ ერთი გვაქვს დღეს ვილოდები, თუ მოვიდა მოვითვალა და იმ ოთხშაბათამდე ალბათ არაფერი არ გვექნება. კვირაში ერთი დღე, ისიც ან ჰო, ან არა.
თურმე ჩვენი სასმელი წყალი ჩადის საბუის გეზში და სოფელი დარჩა ფაქტიურად წყლის გარეშე. თვიდან თვემდე ვართ აი ესე ნადგამ წყალსაცავს და ერთი თვით წყალსაცავს ბავშვებს. და ძალიან გთხოვთ დაგვეხმაროთ და გვიპასუხოთ რა გვეშველება.
თეთრ მთავრობას გთხოვთ, მოხედონ ენისეს წყალზე. ერთადერთი პრობლემა, ძირითადი, რომელიც არის როგორც ჟანგბადი გჭირდება, ეს არის სასმელი წყალი.
თავარე სოფელში იყო წყალი. ბაში ყავ და რამე იმას გაბანება უნდა იმას ის უნდა საერთოდ არაფერი რა.
ის რომ სოფელ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა აწუხებს, ამაზე ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საუბრობენ. თუმცა გამგებლის მოადგილე გიორგი ცინცაძე უარყოფს ინფორმაციას, რომ სოფლისთვის განკუთვნილი წყალით საბუის ჰესი მუშაობს. ცინცაძე იმ პროექტის შესახებაც გვესაუბრა, რომლის განხორციელების შემდეგაც სოფელს წყლის პრობლემა უნდა მოეხსნას.
კვირაში ერთი დღე მიეწოდება გრაფიკით, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ენისელი წყალს იღებს ინწობის სათავე ნაგებობიდან, სადაც ოთხ სოფელს აქვს საერთო სათავე ნაგებობა და პრობლემა იქნება ზამთრის პერიოდში, რადგან მდინარე ინწობის სათავე იყინება წყალი და მცირე დებეტით მოდის წყალი. მუნიციპალიტეტში წლევანდელ ბიუჯეტში ჩვენ უკვე გათვალისწინებული გვაქვს მოსახლეობის მიერ დაყენებული პრობლემების გადაჭრის გზები და უკვე ასახულია ბიუჯეტში 25000 ლარი მოხმარ ება სოფელ ენისელში მდებარე ბასეინის შეკეთებას, წყლის ბასეინის.
მოსახლეობის პრეტენზიები საფუძვლიანად მიაჩნია ოპოზიციას. ახალი მემარჯვენეების ყვარლის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნუგზარ ღონიაშვილის განცხადებით, ენისელში წყლის პრობლემა მანამდე არ მოგვარდება, სანამ საბუის ჰეს ფუნქციონირებს.
გესი ვიდრე არსებობს და იქნება იქ ენისელში სუყოვთვის იქნება წყლის პრობლემა და იმ ოთხ სოფელისთვის იმისათვის რომ გესი წყლის გარეშე არ იმუშავებს ბუნებრივია და იქ თუ წყალი ეკვება არ იქნება წყლის ეკვება ბუნებრივი ელექტროენერგიას არ გამოიმუშავებს ამიტომაც უნდა რაღაცნაირად დაბალანსდეს და უნდა იყოს რომ სოფელი მათ ხარჯზე ელექტროენერგიის გესის ხარჯზე ხალხი არ დაზარალდეს და ხალხმა მიიღოს წყალი გესი ამ თუჩი იმუშავებს თუ წყალი არ არის იმუშავებს ეს გამოდის რომ გესში წყალი მიდის და ადამიანებს წყალი არ აქვს და პირველ რიგში თუ ადამიანს წყალი არ აქვს დღეს ამ შემთხვევაში ენისელის გესი იმუშავებს თუ არ იმუშავებს ელექტროენერგიას იმის გამო იმუშავებენ საქართველოს ენერგო კომპანიები რომ დენი შესაძლებელი რომ მოსახლეობა მიიღოს
პროექტის მიხედვით, რომელიც ენისელში წყლის შემკრები ავზის მშენებლობას ითვალისწინებს, აპრილიდან დაიწყება და სექტემბერში დასრულდება. მანამდე კი მოსახლეობას სასმელი წყალი კვლავ ძველი გრაფიკით კვირაში ერთი დღე და ისიც რამდენიმე საათით მიეწოდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ახლა მე მგონი დაგვრჩა დრო იმისთვის რომ სამეგრელოს ამბების თქვა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი დევიდ რობინსონი იყო ჩასული ზუგდიდში. ეს საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთს ეწვია, სადაც დღემდე 450 დევნილი დაეუფლა პროფესიას. თეაშონიას მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი დევიდ რობინსონი ზუგდიდში საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთს ეწვია. პროექტის ფარგლებში 450-მა დევნილმა გაიარა 4-თვიანი სწავლების კურსი და დაეუფლა სასურველ პროფესიას – ბუღალტერია, ჭრაკერვა, კოსმეტოლოგია და სხვა. 115-მა დევნილმა საჩუქრად მიიღო პროფესიული სამუშაო იარაღები. საუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი დევიდ რობინსონი.
We're here from the Department of State because we support the government of Georgia.
ვიზიტის მიზანი არის, რომ გვენახა ეს ცენტრი, რომელიც არის გაკეთებული სახელმწიფო დეპარტამენტის დახმარებით და გაეროს უმაღლესი ტოლობთა კომისარიატის დახმარებით. რა თქმა უნდა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ესეთი ცენტრების არსებობას, იმიტომ რომ პირველ რიგში ისინი ხელს უწყობენ იძულებულ გადაადგილებულ პირთათვის საზრდო საშუალების მოძიებას და შემდგომ მათ ინტეგრირებას ადგილობრივ საზოგადოებაში.
ზუგდიდის ცენტრი შესახებ გვესაუბრება და ქალთა სამკერვალოს გვიჩვენებს ცენტრის დირექტორი ეკა გვალია.
ადევნილი ახალგაზრდები სწავლობენ კერვას და მოდელირებას, და შეგიძლიათ ნახოთ, არის რამდენიმე ნამუშევარი, მართალია დიდი ხანი არ არის, რაც ამ ტრენინგებს ესწრებიან, თითოეული ტრენინგის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 თვეს. გარდა სამკერვალოსი გვაქვს ესე ვთქვათ სილომაძის სალონი, სადაც ახალგაზრდები სწავლობენ თმის ჭრას, ესე ვთქვათ რაღაც თმის სტილისტის პროფესიას ეუფლებიან, კოსმეტოლოგიას ეუფლებიან, ასევე ფუნქციონირებს მობილური ტელეფონების შეკეთების
კურსი. სოხუმიდან დევნილმა ლელა კვარაცხელიამ პროექტის ფარგლებში წარმატებით გაიარა სასწავლო კურსი და ხვალიდან ზუგდიდის ერთ-ერთ სალონში იწყებს მუშაობას.
4 თვე სწავლობდი, შემდეგ გამაფინანსებს ადგილით მოძებნილ მომდი ხვალიდან ალბათ გავალ სამსახურში. ჩემს გარდა დასაქმდა კიდე 4 კოსმეტოლოგი.
როგორც დევიდ რობინსონმა განაცხადა, სახელმწიფო დეპარტამენტს აქვს გრძელვადიანი ინტერესები საქართველოში და მსგავსი პროექტები დევნილებისთვის მომავალშიც გაგრძელდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგრძელებთ გადაცემას 10:30-ში ახალ ამბებს კითხვით ნია თარხნიშვილი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გაეროს წარმომადგენელი ჰუმანიტარულ საკითხებში ვალერი ამოშეშფოთებას გამოთქვამს სირიის ქალაქ ჰომსში არსებულ მდგომარეობაზე. ის ქალაქს 4 შაბათს ეწვია. მისი განცხადებით ქალაქში რამდენიმე უბანი, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მხარდაჭერებს შორის მთავარი შეტაკებები მიდიოდა, მთლიანად განადგურებულია. ბრძოლები ჰომსში 4 შაბათსაც გრძელდებოდა. ოპოზიცია 39 ადამიანის დაღუპვის შესახებ იტყობინება. როგორც დღეს ხდება ცნობილი, სირიის ნავთობის განვითარების მინისტრის მოადგილემ აბდო ჰუსამედინმა თანამდებობა დატოვა და ის ოპოზიციის მხარეს გადავიდა. ჩანაწერები მისი განცხადების შესახებ ინტერნეტ საიტზე, YouTube-ზე გავრცელდა. შეერთებული შტატების მინისტრმა ლეონ პანეტამ 4 შაბათს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზად არის დაეხმაროს სირიის ოპოზიციას, მაგრამ არა სამხედრო აღჭურვილობით. შეერთებული შტატების ინტერვენციამ სირიაში შესაძლოა სრულმასშტაბიანი სამოქალაქო ომის პროვოცირება მოახდინოს, აცხადებს ლეონ პანეტა. Республиკელი მიტ რომნის კონკურენტები არაპირებენ შეწყვეტონ წინასაარჩევნო კამპანია მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეგრეთ წოდებულ სუპერსამშაბათს დამარცხება იწვნიეს. 6 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების 10 შტატში ჩატარდა რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები, რის გამოც ამ დღეს სუპერსამშაბათს უწოდებენ. რომნიმ გამარჯვება მოიპოვა 10 შტატიდან 6-ში, მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ოჰაიოში. მიტ რომნის წინასაარჩევნო შტაბი 4 შაბათს აცხადებდა, რომ რომნის კონკურენტები მათემატიკური კანონების იგნორირებას ახდენენ, თუმცა დანარჩენი პრეზიდენტობის კანდიდატები ნიუტ გინგრიჩი, რიკ სანტორუმი და ლიბერტარიანელი რონ პოლი აცხადებენ, რომ წინასაარჩევნო მარათონის დატოვების მიზეზებს ისინი ვერ ხედავენ. გაერო ავღანეთის ხელისუფლებას ქალთა უფლებების შესახებ კანონის შემოღებისაკენ მოუწოდებს. ავღანეთში გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელი ჟორჟეტ განიონი სიტყვებით ქვეყანაში ძალიან ხშირად ირღვევა ქალებისა და გოგონების უფლებები. ერთი დღით ადრე აღნიშნულ განცხადებამდე ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაი მხარი დაუჭირა ავღანელ რელიგიის მსახურთა წინადადებას იმის შესახებ, რომ ქალებს კაცებთან ერთად მუშაობა და სწავლა აეკრძალოთ და ასევე აეკრძალოთ მოგზაურობა კაცი თანხლების გარეშე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის იმუშაოს ახლა დარჩეულ პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. კლინტონმა აღიარა შეშფოთება, რომელიც ახლავს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების სამართლიანობას და გამოხატა მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავების გამო შეშფოთება, მაგრამ თქვა, რომ პუტინი აშკარა გამარჯვებულია და შეერთებული შტატები მზად არის იმუშაოს მასთან, როცა ის უკვე ოფიციალურად დაიკავებს პრეზიდენტის თანამდებობას. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კი გუშინ სპეციალურ სხდომაზე საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა. ცესკოს მონაცემებით ვლადიმერ პუტინმა ამ მრჩევლთა ხმების 63.6% დააგროვა. ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ 6.22%, გენადი ზიუგანოვმა 17.18%, სერგეი მირონოვმა 3.85%, მიხეილ პროხოროვმა კი 7.98% მიიღო. ცესკოს მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა რუსეთის მოქალაქეთა 65.34% მიიღო. რაც შეეხება ქართულ მხარეს, საქართველოს ქართული მხარე თურქულ მხარესთან აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს. ამის შესახებ კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუამ მთავრობის სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რურუას განმარტებით აზიზიეს მეჩეთი აშენდება იქ, სადაც საქართველოს მთავრობა გადაწყვეტს. მინისტრის თქმით, ეს საკითხი ოშკის ფიზიკურად გადარჩენის თემაზეა მიბმული.
ინო თარხაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგდებ გააცემას ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს უკეთვის რეზო საყევარიშვილი ებარ რეზო გისმენთ. საქართველოს პარლამენტმა ახალი საპენსიო რეფორმის განხილვა დაიწყო. კანონპროექტი პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს თავად ჯანდაცვის მინისტრმა სანდრო ურუშაძემ წარუდგინა. ეს უნდა იყოს მთელი ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც შევა არსებულ კანონმდებლობაში და რომელშიც გაერთიანდება სახელმწიფოს მხრიდან გაცემული ყველა სოციალური დახმარება. საგულისხმოა, რომ კანონი ამოქმედება 1 სექტემბრიდან და ყველა ასაკით პენსიონერი ამ კანონის მიხედვით პენსიასთან ერთად სადაზღვევო პაკეტს მიიღებს, სადაც 200 ლარიანი ლიმიტის ფარგლებში მედიკამენტების ღირებულების 50%-ს მას სახელმწიფო დაუფარავს. ასეთი ტიპის შეთავაზება აქამდე ბაზარზე უბრალოდ არ არსებობდა. 1 სექტემბრიდანვე 67 წლის ასაკის პენსიონერებისთვის საპენსიო პაკეტი 140 ლარი იქნება, სადაც ასევე სადაზღვევო პაკეტი ჩევა. საგულისხმოა, რომ ამის პარალელურად ყველა იმ პირს, რომელიც ღებულობდა პენსიას აქამდე, არსებული დახმარებები შეუნარჩუნდება. ეს არის ძალიან მოკლედ მონახაზი იმ საპენსიო პაკეტისა, რომელიც პარლამენტში უკვე შევიდა როგორც ვიგანსახიდველად. საგულისხმოა, რომ 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებული ვერსიით პენსიებზე 924 მილიონი ლარი უნდა მიიმართოს, ანუ პრაქტიკულად მილიარდამდე, იმ დროს როცა 6 მილიარდ ნახევარია მთელი ხარჯვითი ნაწილი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ანუ პრაქტიკულად 1/7 უფრო მეტიც მიმართულია პენსიებზე, რაც გულისხმობს, რომ ეს არის პრაქტიკულად ყველაზე დიდი ხარჯი, ყველაზე დიდი გასაცემელი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, რომელიც მნიშვნელოვნად ამძიმებს სოციალურ ვალდებულებებს ბიუჯეტისას. 1 სექტემბრიდან, როგორც უკვე ვთქვით, საკმაოდ გაიზრდება ეს ვალდებულებები კიდევ უფრო მეტად. სოციალური ხარჯი იქნება ყველაზე დიდი ხარჯი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის და ის რეალურად მოიხმარ საკმაოდ დიდ წილს იმ საგადასახადო შემოსავლების, რომელთა ზრდაზეც დიდი მეცამყარებს საქართველოს ხელისუფლება. ასე რომ წინა საარჩევნოთ, როგორც ძალიან ხშირად ოპონენტები, ხელისუფლების ოპონენტები უსვამენ ხოლმე ხაზს, საქართველოში სრულიად ახლებური სახელმწიფო უზრუნველყოფის პაკეტი ამოქმედდება, რომლის თაობაზეც პარლამენტში მსჯელობები უკვე მომდევნო პირიდან დაიწყება. რეზოს საყევარიშვილმა გაგაცნოთ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები. აღარ ჩავეკითხები რეზოს, რა არა სხვა დროს დავიტოვებ მაგისტრო არაკოქს. ახლა 9:27-ზეა. გაცემას გავარძერებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარ საბედაშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მრჩეველი გენდერულ საკითხებში. მთიან მშვიდობის, თამარ. თავი ჩვენი ხშირი სტუმარია 8 მარტს ხოლმე, სწორედ როდესაც გენდერულ საკითხებს შეეხება საუბარი. მეგონი მესამე წელია უკვე შეიძლება გამოვტოვეთ ერთ თავს ვერ დავდოთ მაგაზე. დღეს გაერო ერთობლივ ინიციატივას პირველ საათზეა თუ არ ვცდები ხო, 2-ზე არის პრეზენტაცია. მოდი მოგვიყევით
და რა. 2 საათზე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნება გამოფენა, რომელიც მიეძღვნება 19-ე და 20-ე საუკუნის მიჯნაზე საქართველოში მოღვაწე საზოგადო ცნობილ ქალებს, მათ შრომას, ნაწერებს, მოსაზრებებს და ასე შემდეგ. და ეს გამოფენა ეძღვნება ერთის მხრივ ქალთა საერთაშორისო დღეს და მეორე მხრივ ამ გამოფენის გახსნით მოხდება პრეზენტაცია გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის, ასე ქვია.
აი და პროგრამა ეს რომ მოგვიყვება.
ეს არის შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სიდას მიერ დაფინანსებული სამწლიანი პროგრამა, რომელსაც გაეროს სამი სააგენტო განახორციელებს საქართველოს მთავრობასთან და არასამთავრობო სექტორთან ერთად და იმუშავს ერთად სამი მიმართულებით. ერთი მიმართულება არის ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური უფლებამოსილების გაზრდა და გაძლიერება. აქ ამ მხრივ მუშაობა იქნება საკანონმდებლო დონეზე პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან, გენერალურ თანასწორობის სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, ხარდაქტურ თავთამამით, ანუ ეკონომიკური შესაძლებლობის გაძლიერება ქალებისთვის ორ რაიონში, კახეთში და სამეგრელოში. და თავისთავად თბილისშიც იქნება მუშაობა. მეორე დიდი მიმართულება არის ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევა, განსაკუთრებით ოჯახში ძალადობის დაძლევა. იგეგმება კიდევ ერთი თავშესაფარის შექმნა, კრიზისული ცენტრების შექმნა, მოდელის შექმნა ოჯახში ძალადობის სხვებთვის კრიზისული ცენტრის, ასევე ოჯახში ძალადობის სხვებთვის სოციალური ეკონომიკური რეაბილიტაციის მოდელის შექმნა და გააზრება, მუშაობა პოლიციასთან, მოსამართლებთან, ადვოკატებთან, იმაზე თუ რა არის ოჯახში და მესამე მართულებას მოკლედ ვიტყვი, ეს არის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები, მათზე ხელმისაწვდომების გაზრდა და ამ უფლებების შესახებ ქალთა ინფორმირება.
როგორც უკვე თქვით, ეხლა მესამე წერა შეიძლება მეოთხეც კი, როცა ვამართ ლაპარაკობთ ხოლმე ძირითად გენდერულ თანასწორობაზე და ასე შემდეგ. ამ ხნის განმავლობაში ან ტენდენცია როგორია? რამე იცვლება საქართველოში? იმიტომ რომ მუშაობს არაერთი პროგრამა, გაეროს პროგრამა გარდა არის ბევრი სხვადასხვა, ზოგი სახელმწიფო პროგრამა, ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული. თუ ჯერჯერ რა როგორ შეგვიძლია თქვა, რომ რა იცვლება და რითი ვზომავთ ამას, ან რა გვხსენზო?
კი, ესე იგი მუშაობს ამაზე საერთაშორისო ორგანიზაციები თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ეხმარებიან სახელმწიფოს საერთაშორისო დონეზე აღებული ვალდებულებების შესრულებაში. ეს არის ჩვენი მანდატი, ესე ვთქვათ. თავრობას აქვს შესაბამის სტრუქტურები და არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურად. რაც შეეხება რა იცვლება? მე როგორც ადრეს გითხარი და სულ ამბობ, რომ გენდერული თანასწორობის თემა და ქალთა უფლებამოსილება და გაძლიერება და ასე შემდეგ არის ცოტა გრძელვადიანი, გრძელვადაში მიღწევადი მიზნები. თუმცა
გრძელვადია და დაახლოებით რამდენია?
Ну, ეს შეიძლება იყოს 10-20 წელი, 30 წელი და ასე შემდეგ. თუმცა ამაზე მუშაობა დაწყებული არის საქართველოს 90-იანი წლებიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეუერთა ქალთა კონვენციას, გაეროს შეიქმნა არასამთავრობო სექტორი და დაიწყეს ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ თქვენ მოგხსენებთ, საბჭოთა პერიოდში ეს თემა გარკვეულწილად მოგვარებლად ითვლებოდა და ამაზე საუბარი არ იყო. ერთი რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს დღევანდელი გამოფენა ემსახურება სწორედ იმას, რომ ხაზი გაესვას, რომ ეს პრობლემები, რაც დღეს ქალებს აქვთ, არ არის არც თითიდან გამოწვეული, არც ყურით მოთრეული, რასაც ხშირად აბრალებენ, არამედ ქალებს საქართველოს მე-19 საუკუნეში აწუხებდათ რაღაცა პატრიარქალური შემოსაზრებები და შეზღუდვები საქართველოს და იბზოდნენ ამის წინააღმდეგ და ეს მესიჯი ეს არის ამ გამოფენაში. ხო, რაც შეეხება როგორ ზომავთ, ახლა პროგრესი თვალსაჩინო არის ნამდვილად. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ამაზე მსჯელობა მიდის მეტად, აი მე თვითონ ძალიან უფრო დიდი რაოდენობით მიკავშირდებიან თქვა პრესის წარმომადგენლები, არის საკითხი შუქდება მედიით უფრო მეტად. ესე იგი აქ საუბარი არის ოჯახის დაავადებაზე, ამაზე დიდი ინტერესი გამოიჩინეს. როგორ იზომება, არის ინდიკატორები, რა თქმა უნდა, რითიც შეგვიძლია გავზომოთ. ეს არის ხალხთა პოლიტიკური მონაწილეობის მაჩვენებელი. ამ ხრივ გაუმჯობესება არ არის, იმიტომ რომ ახლა რაც იყო წინა არჩევნებზე, იგივე გოქ 4 წლის მოცემულობა, ნახავთ რა იქნება მომავალ არჩევნებზე და ძალიან სავალალო მდგომარეობა მოგხსენოთ ბოლო ადგილზე ვართ ეუთოს წარქვეყნებში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით. ასევე იზომება ქალთა მიერ ძალადობის მაჩვენებლით. ახლა საქართველოში ამ ხრივ საბაზისო კვლევა რო გაკეთდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ყოველი მე-11 ქალი ამბობს, რომ არის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში. Ну, ეს ნახავთ ახლა ერთი 10 წლის მერე რო გადამოწმდება, რა იქნება. თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ყოველი მე-11 არის, ვინც ამბობს და ძალიან დიდი რაოდენობა არის ის, ვინც არ ამბობს. ასეთ კვლევებს ეს ყოველთვის ახასიათებს, რომ ჩვენ
მაკლოაში იყო ყოველი მე-3 ქალი არის ძალადობის, ანუ არ მხოლოდ ფიზიკური, არამედ
ფსიქოლოგიური.
ხო, მაღალი
20-ი.
ხო, სხვადასხვა მონაცემები არსებობს, ახლა გააჩნია კვლევის მეთოდოლოგიას და რა არის შენი, ასე იგი sample როგორ არის, ასე იგი sample-სა და იმის მიხედვით, თუ მხოლოდ ეს კვლევა, რომელიც მე ვახსენე, იყო 15-დან 55 წლამდე, ანუ რეპროდუქციული ასაკის მქონე ქალებში, მათ შორის ბევრს არც ჰქონდა ქორწინების გამოცდილება და ეს 11 ყოველი მე-11 იყო ის ქალები, ვისაც ჰქონდა ქორწინების გამოცდილება, ვინც თქვა და ახლა ისე ვრცლად უფრო ნაკლები იყო მონაცემები.
მე როგორც მახსოვს, ყველაზე რთული სიტუაცია ამ ხრივ ძალადობასთან დაკავშირებით კახეთში იყო, ანუ რეგიონებიდან, როდესაც აიღეს კახეთში იყო ყველაზე რთული.
როგორ არის ისიც, ძალიან ჭირს, ესე იყო ნამდვილად, უბრალოდ ძალიან ჭირს ამის ხელაღებით მტკიცება, იმიტომ სხვადასხვა რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვადასხვანაირად ამბობენ ამის შესახებ. კახეთში უფრო გახსნილია რაღაცა ქვეკულტურული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, შეიძლება მოსახლეობა ამას სასაუბროთ. მაგალითად, სამეგრელოში არც ერთი შემთხვევა არ იყო პოლიციის მიერ დაფიქსირებული. ხა ეს არ ნიშნავს, რომ იქ არ ხდება. უბრალოდ ხალხი არ საუბრობს. ხა იქ ქვემოქართს თავისი სპეციფიკა აქვს, სამცხე-ჯავახეთს და ასე შემდეგ.
აი, უბრალოდ საინტერესოა.
ტელეფონის ნომერში შეგვიძლია ასე შეგვიძლია 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ და რეკოთ. თამარ საბედაშვილი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მრჩეველი გენდერულ საკითხებში არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინემ.
და თამარი, რამდენადაა აქვს საერთოდ აი ზოგადად გაცნობიერებული ქალებს ეს გენდერული თანასწორობის აუცილებლობა? თუნდაც აი საინტერესო არის მიუხედავად იმისა, რომ სულ მიმდინარეობს ამაზე საუბარი. რატომღაც მგონია, რომ ჯერ კიდევ ვერ უყურებენ აი ამ თემას ისე სერიოზულად, როგორც საჭიროა.
კი, გეთახმებით, იცით, და ეს არის უმნიშვნელოვანესი, როგორც რომ ქალებმა და მამაკაცებმა გააცნობიერონ ეს რა საკითხია და რატომ არის მნიშვნელოვანი. ძალიან ხშირად საქართველოში ბერსგონია რომ თუ ამაზე დაიწყოს ჩელობა სან თქვი იწვის რომ ეს მისთვის მნიშვნელოვანია და აღელვებს ეს თემა აღქმული იქნება როგორც რაღაც მარგინალი არაკარგი ქალი არასწარმატებული ქალი და ასე შემდეგ ეს შიშები არსებობს იმიტომ რომ საზოგადოების დამოკიდებულება ამ საკითხებისადმი მაინც არის ცოტა სტერეოტიპული და ყველაფერს რაღაცა რადიკალური ფემინიზმის კუთხით უყურებს რომ აი ნუ ვიღაც წარმატებული ქალები რომლებიც ვერ რეალისტენ და გაგიჟდნენ შეიძულეს კაცები და ასე შემდეგ და უნდათ ძალადობით რომ თქვა თავისი დაიმკვიდრონ პოზიცია. რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის და ნებისმიერი აი თვითონ ის ვინც ამბობს რომ ის მოწინააღმდეგე რომ გაესაუბრები და თქვა იტყვი რომ არავინ არ არის რეალურად ვინც საღად აზროვნებს იმის მომხრე რომ ერთი ადამიანი იჩაგრებოდეს თავისი რაღაც კუთვნილების გამო ეს ქესი იქნება ასაკი ორიენტაცია თუ სხვა ხო ამაში თანხმდებით ასე ყველა ამბობს იმას რომ უნდა საშუალება მიცეს ქალს რომ თქვა მიიღოს განათლება დასაქმდეს რეალისტეს და ასე შემდეგ უბრალოდ ბარიერებს ვერ ხედავენ ხა ზოგი ვერ ხედავს და ამას სჭირდება სხვანაირი დაკვირვება სხვანაირი ანალიზი მე მნიშვნელოვანია ძალიან რომ თვითონ ქალებმა ამაზე დაიწყონ შეჯალობა და არ მიიჩნიოს საზოგადოებამ რომ ვინც ამაზე ლაპარაკობს ხა ეს რაღაცნაირად წარუმატებელია და გადარეული აგრესიული ქალია
ხო ეს რაღაცა ჩართა საუბარში დილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ
გამარჯობათ ბატონო ნიკო ქეს ქალბატონებს ყველას ულოცავ 8 მარტს და გაზაფხულს დაგვიანებულ გაზაფხულს მგონი მოვიდა ესეც და იყვნენ ბედნიერები ჯამთელები ბიდნერები და ყველანაირ სულიერად ამაღლებულები კარგად დაგვიანებულ
მადლობა
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 დიდი მადლობა
2-988-327 არის ტელეფონის ნომერი. ეს მოლოცვა შეიძლება რატომაც არა, მაგრამ თუ შეკითხვა გაქვთ ან კომენტარი ან რაღაცა სხვა საკის რამის თქმა გინდათ გენდერულ თანასწორობას ანუ გასვლან დაკავშირებით 2-988-327 ერინო რაღაც ხაერთე ბარემ მოგცემ საშუალებას.
კიდევ ერთი კითხვა მექნება, თქვენ ახსენეთ ეს კრიზისული ცენტრები, ხო, რომელიც თქვა იქნება არის თავშესაფრებიც, ხო? აი საინტერესოა საკმარისი არის თუ არა ის რაც გვაქვს ხეს საქართველოს.
ესე იგი არის 4 არასამთავრობო თავშესაფარი, 2 სახელმწიფო თავშესაფარი, ოჯახის შეალდობის სხვა კრიზისული ცენტრი გაცილებით მეტი. ნუ განსხვავება ამ შორის ისაა კრიზისულ ცენტრში ადამიანი მიდის და შეიძლება დარჩეს რამდენიმე დღე, ან მიდის მოდის არჩება და თავშესაფარში შეუძლია 3 თვიდან, ნუ 6 თვემდე მაქსიმუმ. ეხლა რა შეიძლება საკმარისია თუ არა ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, ანუ მოსახლეობის და ეს რო შევადაროთ, არ არის საკმარისი, თუმცა იმის მიხედვით რამდენად დატვირთულია ეს თავშესაფრები, ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, ნუ მაქსიმალურად დატვირთული არის 90-95% სულ სავსეა. ეს მაგრამ ალბათ უფრო მეტად რო იყოს ინფორმაცია გავრცელებული რა არის ეს თავშესაფრები როგორ მოხდება და ასე შემდეგ, დიდი შანსია რომ უფრო მეტად იყოს კიდე დატვირთული და არ
იქ როგორ წესი შულებთან ერთად თაცმიდია
და პროცედურაა, თქვა სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრისთვის თალკე პროცედურა არის და არასამთავრობო უფრო მარტივად ის და ვიცი რომ არის თქვა ხანდახან შემთხვევა რომ ვერ იღებენ ერთმანეთთან ამისამართებენ და ასე შემდეგ. ეხლა თავი არის ეს თავშესაფრების და ინფრასტრუქტურის განვითარება მნიშვნელოვანია სერვისების, რომ ვისაც აქვს ეს პრობლემა, უშუალოდ დაეხმარო, მაგრამ უფრო მეტია სამშაო პრევენციაზე, რომ ნაკლებად, ანუ ტოლერანტობა იყოს აბსოლუტურად ნულოვანი ძალადობის მიმართ, აი რის მიმართ უნდა იყოს ნამდვილად, რომ საზოგადოებას არ შეიძლება აღქმული იყოს ნორმალურ ქცევას, ანუ ვიღაცის კერძო საქმე, როდესაც არის ცემატყება ოჯახში. ამისი მოთმენა, ამისი ამაზე თვალის დახუჭვა, არავის არავითარ შეიძლება არც მეზობლის მხრიდან, არც ოჯახის წევრის მხრიდან. ეს ძალიან ძნელი არის, ვიცი, იმიტომ რომ იქ მე ეგრევე წარმოიშვა საკითხები, როგორც არის თქვა ეკონომიკური დამოკიდებლობა ამ ქალის, თქვა გაყრასთან დაკავშირებული თემები და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც საზოგადოებას ექნება დამოკიდებული, ეს არ არის მოსათმენი საქციელი, ამაზე ჩვენ თვალს არ დახუჭავთ, არ შეურიგდებით, მაშინ ის მოძალოდეს დაფიქრდება, რამდენად სწორად იქცევა მისი სახლი, მისი ციხესიმაგრე არის თუ არ არის.
კიდე ცალ შავთავდი, დილამშვიდობის, გისმენ.
მე ცოლოცა ანდროსას პროამარსა გაზაფხულის მოსწოს, ასეთი შეკითხვა მაქვს. დედაკაცისა და მამაკაცის შესაძლებლობები განსხვავებული არის. დედაკაცის შესაძლებლობები გონებრივი და ფიზიკური დაავლადგას მამაკაცის შესაძლებლობებს.
გონებრივიც ხო, კარგი.
თი გონებრივიც რა თქმა უნდა, მე თქვა მე ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ფილოსოფოს მანდილოსას, ვერც ერთ მათემატიკოს მანდილოსას ამ 2000 წლის მანძილს. და ეხლა ეს თუ ძველად გაიგებოდა როგორც ჩვეულებრივი და არსებული მონაცემი,
რატო გახდა ეს დღეს ესეთი ციაციას და რიარიას საბჭოს ამიხსნა სამანდილო მანდილოსანმა ეს ამბავი.
მადლობა, მადლობა რომ დარეკეთ, საინტერესო შეკითხვა იყო.
კი, დია, დიდი მადლობა შემოვნებით აგიხსნით. ესე იგი ეს გავრცელებული მოსაზრება იყო მეტიც ძალიან გავრცელებული და სტერეოტიპული, რომ ქალის და მამაკაცის შესაძლებლობები განსხვავებულია, მათ შორის მენტალური. ხა მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ მენტალური განსხვავება არანაირად, ანუ თავის ტვინის აგებულების სხვა უჯრედული რაოდენობის მიხედვით არ არსებობს. რაც შეეხება ფიზიკურ განსხვავებას, ნამდვილად განსხვავებულები არიან და ამას არავინ არ უარყოფს და არც არავინ არ ამტკიცებს და ითხოვს, რომ ერთნაირი იყვნენ ფიზიკურად, ანუ ბიოლოგიურ განსხვავებებზე არ არის საუბარი. რაც შეეხება ხა რატომ არ არის ცნობილი ქალი ფილოსოფოსი და რატომ არ არის ცნობილი ქალი მათემატიკოსი, ისტორიულად ჩვენ უნდა უნდა გავიაზროთ ქალებს რა უფლებები ჰქონდათ იმ ქვეყნებში, სადაც ფილოსოფია და მათემატიკა ვითარდებოდა, რა მდგომარეობაში იყვნენ, ეძლეოდათ თუ არა მათ საშუალება განათლების, საზოგადოდ თავისი აზრის გამოხატვის, რაც ფილოსოფიის განვითარების უმნიშვნელოვანესი იყო, ხო? პატიჟებდნენ მათ თუ არა აგორაზე ზოგადად. აი ამ თემებზე ვისაუბროთ, ესე გავიაზროთ ეს საკითხი. ქალებს ესე იგი პოლიტიკური უფლებები მიეცათ, რა ვიცი, მე მგონი მეოცე საუკუნის შვეიცარიამ 1973 წელს მიცა აქტიური უფლება, ანუ კანდიდატად დასახელების. ეხა იყო ისტორიაში მომენტები, როდესაც ქალი მართველის ყოფილა, ეხა ამას აღარ დავიწყებ თამარ მეფის ხსენებას. იყო ქალი მწერლები, მოგახსენებთ, ესე იგი საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის დროს ძალიან დიდი როლი შეასრულეს ქალებმა და დაწერეს ქალისა და ქალი მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია და ითხოვდნენ იგივე უფლებებს, რაც ესე იგი ცნობილი ადამიანის და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია, საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის მთავარი დოკუმენტი, რაც არის, იგივე დაწერეს ქალებმა, რომ ის ფრანგულში სქესია და ის კაცებზე იყო და თუ რევოლუციის დროს იყენებდით ჩვენს რესურსს და ბარიკადებზე ვიბრძოდით თქვენთან ერთად, რატომ როდესაც უფლებების მინიჭების დრო დადგა, ჩვენ გამოგკვდავეთ ესეთი аргументები. Ну, а я хар чамовтл убрат ყველა იმ ქალ მწერალს და მოღვაწეს, ვინც იყო კრისტინ დე პიზანი იყო ასე.
მეორე რაც არის, მე რამდენადაც ვიცი, გენდერული თანასწორობისთვის მებრძოლთა უმეტესობა არ ამბობს, რომ ერთნაირი უნდა იყოს ქალი და კაცი, ხო? ანუ მე ერთი მეგობარი მიხინდა, რომელიც ამაში იყო ჩართული, ჩვენ პირიქით ვამბობთ, რომ განსხვავებულია, ძალიან კარგია და
კი, ამას მარტივად გეტყვით, ანუ არავინ არ ამბობს, რომ ქალი უნდა დაემსგავსოს კაცს და კაცი დაემსგავსოს ქალს და ვერც მოხდება ეს, იმიტომ რომ ბიოლოგიურად ღმერთისგან ასე არის, რომ განსხვავებულები ვართ. მაგრამ რა შეეხება იმას, განსხვავება არ უნდა გახდეს საფუძველი უთანასწორობის. ანუ განსხვავებაზე, რომ შენ ხარ განსხვავებული და შედარებით ფიზიკურად სუსტი ვთქვათ, თუ ან რაღაც ვიღაცას რაღაც კიდე გონია, ამაზე არ უნდა დაშენდეს ინსტიტუტები, რომელიც ერთი ადამიანის არ მიცემს საშუალებას, ერთის კესის წარმოადგენს, რომ თავის რეალიზდეს, თავის შესაძლებლობებით ისარგებლოს, თქვათ, და ასე შემდეგ. ხა რაზე არის საუბარი? ანუ საუბარია იმაზე, რომ შრომის გადანაწილება ოჯახში, ხო, მაგალითად. ქალის მოვალეობა არის ყველაფრის კეთება, ვთქვათ, ბავშვის აღზრდა, სადილის მომზადება, სახლის დალაგება, ეს ყველაფერი და ამავე დროს ქალი ოჯახს გარეთაც მუშაობს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გააზრდეს, რატო არის ეს, რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი კი ბიოლოგიურად დედა ბავშვი უნდა აკვებოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი მისი ბიოლოგიიდან გამომდინარეა, რომ სხვა საქმეც უნდა აკეთოს, ხომ არ არის ეს? უბრალოდ საზოგადოება, სოციუმი
მასა. მაშინ გერეთ ხოლმე დაჯექით
საერთოდ.
არა,
საქმე იმაშია, რომ თუ იმას უნდა რომ დასაქმნეს ოჯახს გარეთ, უნდა დასაქმნეს ოჯახს გარეთ და ოჯახს შიგნით ორივე მეუღლემ უნდა გადაინაცვლოს
პასუხისმგებლობა.
თანაბრად, ნუ ერთმანეთის სიყვარულით გაგებით, არა ისე რომ ვთქვათ, შენ ეს ხა ხუთი თებში გარეცხემეც ხუთი უნდა გავრეცხო, მაგაზე არ არის, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ერთი მუდმივად, ეხა რო გაზომოთ ქალის სამუშაო საათები დღის 24 საათის განმავლობაში და მამაკაცის, ნუ გამოვა რომ საშუალოდ 5 საათით 4 საათით მეც მუშაობს და ნაკლები ძინავს. ესე არის მსოფლიოს მასშტაბით.
მოდი ერთ წელსაც ჩართავ, მეც აღარ მოვასწრებ. დილამშვიდობის, გისმენ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
მანდილოსნებს ულოცავ დღევანდელ დღეს, გახარებული და ბედნიერი ყოფილიყვნენ, მამაკაცებს კიდე გამძლეობას. ჩემო ნიკო, ეხლა ეს გენდერული საკითხი ძალიან რთული საკითხია. მარტო ის რომ აი შედეგიანობას მივახდეს 19 წლის შემდეგ, 20 წლის შემდეგ, იქამდე ხო ხედავ გენასორი, არ არის ისეთი ტელეგადაცემა, რომ ოჯახში უბედურება. ქვარი კლავს, ცოლი კლავს, ქმარს და ამბავი. რაღაცა ისი ძახილის ნიშანი უნდა გადატანილი იქნეს. არა მხოლოდ აი ამ ურთიერთობათა მოწესრიგებაზე. ცოდვა, ქალს უნდა დაუბრუნდეს ოჯახის დედის სტატუსი.
და თუ არ უნდა ქალს ძალეთმა დაუბრუნო, თუ რა უნდა, მუშაობა უნდა ქალს.
შვილების გაზრდის ამბავი.
ანუ თუ თქვათ არ უნდა და სამსახურში უნდა რო იაროს და თვით რეალიზდეს, ამდროს რას როგორ უნდა დაუბრუნდეს?
მაგაშიაც, იმიტომ ვამბობ, რომ უნდა მოწესრიგდეს, მე საკმაოდ ძალიან დიდი ამბავი. და ერთი კიდე ნიკო შეიძლება მაგიმოს არ უკავშირდება გაგვახარე ხოლმე რა შენი ექსკლუზივებით ჩარტაში იმიტომ რომ აი ამას ვინა თამოს ყურაშვილი წერდა რომ ნატოში მაშინ ვიგვიღებენ როცა ჯაზის ამბავს მოვიყვანთ ისევ წესრიგშიო ესეც ისეთი თქმა იყო მაგრამ ძალიან გამახალისებელი ხოლმე შენი ეს ჩარტები
მუსიკა გადაც მე მგონია არწონა არავის და მაგიტო შევწყვიტეთ მადლობა რომ დაარეკეთ თავიდანვე ქონდა ხოლმე პატარა მუსიკალური ჩარტები და მე ყველა ჩიოდა რომ არ გვინდაო და ჩვენც არ გვინდა არ გვინდა
რა შეხება იმას რა ვთქვა არიმუშავოს ქალმა და ვთქვა ესა სახლში იყოს ამასე გამოвихმარებიოთ დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა ეს ეს რო ქალი ოჯახს გარეთ მუშაობს მაინც და მაინც ფემინისტების დამსახურება და გენდერული თანასწორობის ბრძოლებზე დამსახურება არის ეს ეკონომიკური საჭიროებიდან გამომდინარე ოჯახის და სოციალური ფონიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ ნუ მათ შორის ისიც რო ვთქვა ხელი მიუწვდებოდეს ისა არატრადიციულ დარგებზე ვთქვა დასაქმების რომელიც მსხვილ სხვადასხვა მათთვის ის იყო და აი ხა სწორედ ამ რვამართან დაკავშირებულია თემა არის ეს ქალების მუშაობა და ჩვენთან ყოველთვის ორაზროვანი დამოკიდებლება რვამართისადმი რო ეს რაღაცა ეგრევე კლარაცა თკინი 1910 წელი და უნდა აღნიშნოთ თუ არ უნდა აღნიშნოთ რატომ უნდა აღნიშნოთ და ეს რა თქმა უნდა ამ მოსაზრებას თავისი არსებობის უფლება აქვს იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში ეს ძალიან ფორმალური ხასიათი ქონდა ამ დღესასწაულს და უბრალოდ რაღაცა თითქოს წელიწადში ერთი დღე ახსენდებოდათ ქალები ყვავილებს უქნიდნენ და ასე შემდეგ თვითონ ამ დღესასწაულის წარმოშობის ისტორია არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს წამოვიდა იქიდან, რომ ქალებმა გადაწყვიტეს, რომ წელიწადში ერთ დღეს მაინც დაეყენებინათ თავის საკითხებს და ის პრობლემები, რაც მათ ჰქონდათ. შრომითი უფლებები იქნებოდა ეს, პოლიტიკური უფლებები, ანუ მე-19 საუკუნის პირველ დეკადაში დაიწყო ამაზე საუბარი და მაშინ არც პოლიტიკური უფლებები ჰქონდათ, არც შრომითი უფლებები აბსოლუტურად ექსპლუატირებულ მდგომარეობაში იყვნენ კაპიტალისტურ ქვეყნებში და ასე შემდეგ და
ჩვენ შემთხვევაში ხა რამართ ლაპარაკობთ ამაზე, ხო? ვერ ვიტყვი, გენდერული საკითხები ისე არ გვაწუხებს, რა თქმა უნდა გვაწუხებს, მაგრამ ნუ როგორც ეს მიმდინარეობს პოლიტიკური ამბებია და იმაზე გადადის ხოლმე და აგერ ახლა ამაზე ლაპარაკობთ.
ანუ ჩვენ სხვათვისაც ლაპარაკობთ, მაგრამ რამართს განსაკუთრებულად ხას უსვამთ ამას და აი ამისთვის ადვოკატირებისთვის ვიყენებთ ამ დღეს და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სანამ ეს პრობლემა არსებობს, შენ ყველა შესაძლებლობა რაც გაქვს საზოგადოებრივი აზრის, თქვა გამოფხიზლების, ამაზე გაღვიძების დიალოგის ეს მნიშვნელოვანია.
ანუ მხოლოდ ყვავილების ჩუქების დღე არ არის რომ?
ანუ ხელში ავიყვანოთ ჩვენი
ყვავილები ყოველთვის შეიძლება ჩუქოთ ერთმანეთს, კაცებსაც მათ შორის.
აი ნიკომ დღეს მაგალითად ვირტუალური ყვავილები მომიცხდნენ.
ესე მეუფრო რადიო და არ გამიჩნდნენ რომ მანქანა ყვავილები მაგათთან ეს ერთგვარი ხუმრობა იყო. დიდი მადლობა მომდანოსთვის. ერთი ბოლო შეკითხვა მაქვს. თუ არის რამე ინტერნეტ რესურსი ან რაღაც თქვა, სადაც სულოს ვისაც დაინტერესებს რამე ან ციკს აიღებს ან თქვა გამოფენაზე მოვა და იქ რაღაც დღეს არის გამოფენა.
გამოფენაზე დასწრება თავისუფალია, ყველა დაინტერესებულს შეუძლია რომ მოგზანდეს. ხა აი მაინც დაპატიჟებული არის რა თქმა უნდა ხალხი, მაგრამ ვისაც ეროვნული ბიბლიოთეკის მესამე კორპუსში გუდიაშვილის 7 ნომერში მეორე სართულზე იქ გამსაგამო
2 საათზე.
2 საათზე გახსნა და გამოფენა იქნება უბრალოდ დავაანონსებ დღეს და ხვალ ბიბლიოთეკაში და 12 მარტიდან სწავლა რო დაიწყება, გადადის უნივერსიტეტში პირველ კორპუსში.
და ვებსაიტი არა გვაქვს, სადაც რაღაც ქართულენაზე რაღაც ამომწურავად და ნახარა დაამწურავად რამე.
პრეს რელიზები დავავრცელებთ, აუშვათ ამ გამოფენაზე.
არა, გამოფენაზე არა, ზოგადად უფრო ამბავდები.
ზოგადად რაც შეეხება ვებ რესურსებს, ქართულენაზე არის არასამთავრობო ორგანიზაციების, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ხა ძალიან მრავალფეროვანი და ღრმა, არა, ინგლისურად ძალიან დიდი რესურსებია.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ საბედაშვილი გახდათ ეს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მრჩეველი გენდერულ საკითხებში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კარცემის ბოლოს პრესას სიტყვის ნინო თარხნიშვილი და ასე დავამთავრებთ.
გასტი რეზონანსიდან დავიწყებ. ქიმერიძეს მინიმუმ ერთი ისეთი ტრამვა აქვს, რომელსაც დაცემისას ვერ მიიღებდაო. ხაშურის სპორტის შენობაში დაღუპულ 47 წლის სოლომონ ქიმერიძეს ხელზეს უმცირე ერთი დაზიანება აქვს, რომელსაც სიმაღლიდან ვარნისას ვერ მიიღებდა. ასე დასკვნამდე მივიდა დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრ ვექტორის ექიმი სპეციალისტი ალექსანდრე გეჯაძე. გარდაცვლილის გარეგანი დათვალიერების შემდეგ ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გასტი რეზონანსის პირველ გვერდზე. აქვე ივანიშვილმა რეგიონებში გასვლა დაიწყო, აქვე მიმართა ბატონ ბიძინას ამოიღოს ის ჩანაწერი საიტიდან, ან კიდევ მთლიანად დადოს ნონა გაფრინდაშვილის თქმით, რომ არ ყოფილიყო 26 მაისი, ალბათ არც ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდებოდა პოლიტიკურ ასპარესზე. შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ სახალხო კრების ერთ-ერთ ლიდერთან ნონა გაფრინდაშვილთან. საქართველოს რესპუბლიკა სიყვარული დაგბედებოდეთ, ჩვენო ქალბატონებო, ესეთი დიდი ფოტოთი. ექსპერტები შეშობენ, რომ ბაზარზე ჯანმრთელობისათვის საშიში პური იყიდება. საკმაოდ საინტერესო პუბლიკაცია ქვეყნდება დღეს საქართველოს რესპუბლიკაში. შეგიძლიათ წაიკითხოთ ის. გასტი ალია ბიძინა ივანიშვილი მთელ საქართველოს თავისთან ეპატიჟება. არავითარ შემთხვევაში მე ივანიშვილის პარტიის წევრი არ გავხდებიო. ასე აცხადებს ექსპერტი გია ხუხაშვილი, ანუ რას აპირებს პოლიტიკაში წასული გია ხუხაშვილი. ასევე ივანიშვილის შეცდა, აი ასეთი სათაურით შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია გაზეთ ალიაში. რა გეგმებით შეხვდნენ 8 მარტს ოპოზიციონერი ქალები? ამის შესახებაც წერს გაზეთი ალია.
მადლობა, რომ ქალბატონები არ უწერიათ ალიასთან.
ქალები უწერიათ, დიახ. და რა ვიცი, დღევანდელი ალია მგონი ძირითადად ბიძინა ივანიშვილის თემისადმი არის მიცხვნილი, სხვა შორის, დიახ. პრინციპში გამონაკლისი დღევანდელი რაღაც არ არის. გაზეთი ახალი თაობა, რას ვერ იყოფენ ივანიშვილი და ბურჯანაძე? თემა გრძელდება, ასე ვთქვათ, ნონა გაფრინდაშვილი ივანიშვილთან შეხვედრის ჩანაწერის სრულად გამოქვეყნებას ითხოვსო. ვინ გააყალბა მწერალ ოტია იოსელიანი სანდერძი, ესეც გაზეთ ახალთაობაში, და მიხეილ სააკაშვილი რუსეთთან საერთო წარსული და ერთად ასაშენებელი მომავალი გვაკავშირებს.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო თარხიშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, აგრეთვე ინტერპრესის ნიუსია გახსნილია, რომ ამარც ძირითადად ქალბატონები იბადებიან, ქალბატონები როგორი იბადებიან, პატარა ბავშვები არიან, ქალები თუ მაინდა მაინც.
პატარა გოგონები.
ქალი ცუდი სიტყვა გახდა რა, რატო ეს?
პატარა გოგონები იბადებიან.
ნინო თარხიშული და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით გადაცემას 1 საათის განმავლობაში. გოჩალეჟავა გვეხმარებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.